Teraz vás už poprosím, aby ste si otvorili svoje Biblie. Dnes budeme čítať dva texty. Prvý bude zo Žalmu 8, tak si môžete nájsť Žalm 8. A druhý text bude zo Židom z 2. kapitoly 5. až 18. verš. Ja poprosím sestry Danku a Magdu, aby prišli prečítať tieto texty. Takže ešte raz, Žalm 8 a Židom 2. kapitola 5 až 18.
Hospodine, náš Pane, jaké slávne je Tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoju slávu na nebesiach. Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. Keď vidím Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho málo menším, než je Boh, korunoval si ho slávou a cťou. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk, všetko si položil pod jeho nohy. Ovce, voli, to všetko, áno, ešte aj divú zver poľnú, nebeské vtáctvo a morské ryby, čo chodí cestami mora. Hospodine, náš Pane, jaké slávne je Tvoje meno na celej zemi.
Židom 2. kapitola od 5. verša. Lebo nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. A kto si osvedčil kdesi a povedal, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ? Učinil si ho málo menším od anielov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si podal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu podal všetko, nenechal ničoho jemu nepodaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko podané. Ale toho, čo si málo menším od anielov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvocu ich spasenia dokonal im učiniť utrpením. Lebo ako posvecujúci, tak i posvecovaní. Všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi, keď hovorí, zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred zhromaždenia ti budem spievať chvály. A zase, ja sa budem nadejať na neho. A zase, hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh. Tedy, keď deti stali sa s účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Lebo, tak sa nazdám, nezaujíma sa anielov, ale sa zaujíma semena Abrahámovho, prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do veci u Boha, aby zmieril hriechy ľudu. Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným.
Ďakujem. A teraz prosím už brata kazateľa.
Tak, bratia a sestry, som rád, že znova môžem byť medzi vami. A dnes sme čítali tieto dva texty, lebo sa veľmi úzko týkajú jeden druhého. Myslím, že nie sme to len my, ale mnohých ľudí okolo nás trápi problém utrpenia. Prečo je svet v takom stave, ako je? a prečo my, bežní ľudia, musíme toľko trpieť. Veď aké skvelé by to bolo žiť vo svete a krajine, kde nás nemusia trápiť vojny, prírodné katastrofy, hlad či nedostatok bežných vecí. Navyše, keby to bol iba stav sveta, ktorý nám komplikuje život, tak by sa to ešte celkom dalo zniesť. Ale ľudská zloba je to, čo nás trápi ešte viac. Závisť, nenávisť, ohovárania, a to bohužiaľ nie len ľudí okolo nás, ale mnohokrát aj tých najbližších. Trápime sa v tomto svete a zdá sa, že pomoc je ďaleko. Ak si sami nepomôžeme, tak kto nám pomôže? Susedia? No, ako ktorí? Vláda? Keď im to vyhovuje, možno vtedy. Dobrí ľudia? Tých je stále ťažšie a ťažšie nájsť. Pán Boh? Hej, ten by mal pomôcť. Ale veľakrát sa riadime heslom: pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Ako keby sme my najprv museli všetko urobiť, a keď už Pán Boh vidí, že sa čosi deje, tak aj On pridá ruku k dielu. Preto tak mnohých trápi problém utrpenia vo svete. Veď práve Pánu Bohu by malo záležať na vyriešení tohto problému. Na tom, aby sa zlo nešírilo a my, ľudia, jeho stvorenie, sme nemuseli trpieť. Preto mnohí Boha považujú za vzdialeného a unaveného našimi problémami, a preto sa o nás ani nezaujíma. No lenže autor tohto listu nám ukazuje presný opak. Boh nie lenže zasahuje, On sa aj zaujíma a robí mnohé pre tých, ktorí sa k nemu obracajú. Aj keď to nie je vždy tak, ako by sme si to predstavovali. Poďme sa preto pozrieť bližšie na tieto verše. Pred 2 týždňami sme premýšľali trocha viac nad anielmi. Videli sme ich v kontraste s Božím synom, ako tých, ktorí sú síce významní a dôležití, ale ani zďaleka nie tak, ako Boží syn, ako Ježiš Kristus. A tak sme čítali o tom, ako Boží syn je vyšší ako anieli. No a dnešný text začína presným opakom. Teda vo verši 9 sme čítali, že hľadíme na Ježiša, postaveného o niečo nižšie, ako sú anieli. Takže čo to má všetko znamenať? Navyše tu znova vidíme viacero odkazov na starú zmluvu. A to všetko nás má niečo viac naučiť o nás aj o Pánovi Ježišovi. Ale prečo tu čítame niečo protichodné o anieloch? No, je to práve preto, aby sme si kladli otázky a hľadali na ne odpovede. A zároveň nám autor postupne ukazuje, o čo sa tu jedná. Ale predtým, než sa pozrieme na to, prečo je Boží syn zrazu nižší ako anieli, najprv sa znova dozvedáme niečo viac o anieloch. Čítali sme verši 5. Veď Pán nepodriadil budúci svet, o ktorom hovoríme, anielom. A čo je ten jeho argument? No, autor tu cituje Žalm 8, ten, ktorý sme aj čítali. Pretože Žalm 8 mnoho hovorí o človeku. Žalm 8 nám ukazuje na to, že Boh naozaj nepodriadil svet anielom, ale ľuďom. Synom človeka, mužom a ženám. Veď to vidíme od počiatku Biblie. My ľudia sme si mali podriadiť svet, vládnuť v ňom v Božom mene a nad celým stvorením ukazovať, aká je Božia sláva. A tým všetkým, čo robíme a aký sme mali ukazovať na Božiu slávu, jeho charakter a jeho vlastnosti. My sme tými Božími obrazmi, ktorí reprezentujú Božiu vládu nad stvorením tu na zemi. Tým sme mali byť. Aj preto sa Boh o nás takto zaujíma. A tento žalm 8 nás upriamuje na to, aké slávne je Božie meno, a to práve preto, že ho my, ľudia, oslavujeme. Lenže aj keď ten žalm znie veľmi pekne, predsa sme to práve my, ľudia, ktorí sme viac začali špiniť Božie meno. Preto tento žalm vyznieva tak veľmi idealisticky. Áno, mali by sme byť takými, ako nás opisuje ten žalm 8. Áno, Pán Boh urobil človeka naozaj vládcom nad stvorením. Poctil nás vládou nad všetkým stvorením, ale ako biedne sme dopadli. Všetko sa nám malo podriadovať a predsa žijeme v dobách, kedy sa nám mnohokrát ani ten náš život nedarí dať do poriadku. Nie je to ešte, aby sme usmerňovali stvorenie okolo seba, zvieratá, zem či prírodu. Všetko sa nám akosi vymyká z rúk. Preto tento žalm vyznieva troška divne, s takou pachuťou nereálnosti. Veď aj keď nás Boh urobil len o niečo menšími, než je on či anieli, predsa nám dal takú ohromnú úlohu, v ktorej tak mizerne zlyhávame. Ak sme v tejto prvej úlohe zlyhali, prečo by sa mal o nás zaujímať? Veď nás mohol zavrhnúť ako nepodarený projekt a mohol začať niečo nové. A predsa Pán Boh svoje stvorenie neopustil. Nás neopustil. Ale aj keď ľudia zlyhávajú, predsa nádej Božieho ľudu sa už v starej zmluve upierala na Mesiáša. Na toho zasľúbeného záchrancu, ktorý dá znova všetko do poriadku. Dokonca je to ten, o ktorom Boh hovorí už Dávidovi, že bude Božím synom a on bude vládnuť nad zemou na veky. Dokonca aj Daniel mal videnie toho, ako syn človeka dostáva od Boha do dedičstva celú zem a všetky národy sa poklonia pred ním. A k nemu nás privádza dnešný text. K synovi človeka a zároveň Božiemu synovi. Veď v tom 5. verši sme sa dozvedeli, že nielen tento, ale ani budúci svet, nové nebo a nová zem, ktoré Boh chystá, nepodriaďuje anielom a oni nad ním nebudú vládnuť. Ale bude to človek. Človek, ktorý bude vládnuť nad stvorením. Syn človeka, o ktorom hovorí aj žalm 8. Áno, ako som už spomínal, žalm 8 sa môže zdať idealisticky, pretože človek by mal byť Božou slávou a oslavou. Od nemluvňaťa až po starobu by mal oslavovať Boha. Ale neboli sme toho schopní. No tu, v tomto liste, nám autor Hebrejom ukazuje na človeka, ktorý toho schopný je. Pretože zrazu sa náš zrak presúva z toho ideálu na konkrétnu osobu. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie, ako sú anieli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého, ako sme to videli vo verši 9. Ježiš, ten, ktorý pretrpel smrť. Možno sa to nezdá ako nejaký ohromný výrok, ale je. Veď o koľkých úmrtiach za týždeň počujeme? V posledných týždňoch, mesiacoch sú to stovky a tisíce, ktoré umierajú vo vojne na Ukrajine. Počuli sme o tisícoch ľudí, ktorí zomreli v Turecku a Sýrii pri zemetraseniach, alebo aj teraz počúvame o desiatkách ľudí, ktorí zomierajú v Sudáne. O kom z nich ale vieme povedať, že prekonal smrť. Ako keby smrť bola iba niečím dočasným, čo treba istý čas pretrpieť alebo prekonať. O kom v histórii my vieme povedať, že prekonal smrť? Vedci sa o to snažia už stáročia a predsa o nikom z nich nedokážeme povedať, že prekonal alebo pretrpel smrť. Nik smrť neprekonal ako chorobu, z ktorej sa dá vyliečiť. Okrem jedného. Ježiša Krista. On pretrpel smrť. Pretože to je biblický pohľad na to, ako nazerať na smrť. Smrť totiž nemusí byť konečná. Na rozdiel od sveta okolo, ktorý sa snaží vykresliť smrť ako niečo prirodzené, ako niečo, čo je súčasťou evolúcie, Biblia hľadí na smrť úplne inak. Smrť je trest. Lebo odplatou za hriech je smrť. Odplatou za odlúčenie sa od Boha, za odmietnutie Boha, je život bez Boha, bez života, smrti. Ale odplatou za spravodlivosť a dokonalosť bez hriechu je život. Veď aj preto, napríklad v Žalme 16, čítame vo verši 9 a 10, preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš pod svetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie smrti. To je totiž nádej Božieho ľudu. Že spravodliví neostanú otrokmi smrti, ale Boh ich zachráni. No lenže, kto z nás dokáže splatiť to všetko, v čom sme zhrešili a vzbúrili sa proti Bohu? Kto z nás dokáže zvíťaziť nad smrťou? No zatiaľ štatistiky nám ukazujú, že nik. Nikto nebol schopný prekonať smrť. A predsa je tu tá jedna výnimka. A tým je Ježiš Kristus. Ten, ktorý zomrel a žije. Ten, ktorý pretrpel smrť. Pretože on bol dokonalý. Nad ním ani smrť nemala moc a musela ho prepustiť zo svojich pazúrov. A predsa aj keď dokonalý a bezhriešný, predsa zomrel ako hriešnik. Pretože obetoval svoj život za hriešnikov. A to je ohromná nádej všetkých tých, ktorí ho nasledujú. Všetkých nás, kresťanov. On bol potrestaný smrťou aj na miesto mňa. A to všetko, aby aj mňa priviedol do Božej slávy a prítomnosti. Aby sláva, ktorú mal u Boha, Otca, mohla patriť aj mne, ktorý som sa o ňu nijako nezaslúžil. On sa rozhodol, že mi pomôže a zachráni ma, a to práve tým, že pretrpí smrť. No problém smrti a Božej spravodlivosti je oveľa hlbší, ako si myslíme. Pretože na to, aby Boží syn mohol zomrieť za naše hriechy, musel sa stať jedným z nás. Musel sa stať človekom. Musel sa stať nižším ako anieli. Zanechal slávu a pohodlie neba, aby sa ponoril do bahna našich životov a špiny hriechov. On, dokonalý Boh, sa vo všetkých ohľadoch stal obyčajným človekom. Okrem jedného rozdielu. On nezhrešil. On sa nevzbúril proti Bohu. On neprotestoval. A dokonca aj v tej najťažšej chvíli, keď sa už blížila smrť, keď by aj mohol sa začať vyhovárať v Getsemanskej záhrade, keď by aj mohol povedať, že a nejako inak, Bože, predsa poslúchol svojho Otca a šiel cestou smrti. Šiel cestou spásy. Pre neho to bola cesta utrpenia, ktoré sme mali znášať my. Pre nás to bola výhra, ktorá nám bola pripísaná zadarmo. On si musel všetkým utrpením prejsť, musel si prejsť ťažkosťami a smrťou, aby sme my nemuseli trpieť celú večnosť. On dostal to naše miesto, aby my sme mohli dostať to jeho miesto po Božej pravici. Napriek tomu, že on bol ten dokonalý, ktorému všetko patrilo, a on dokonale ukazoval na Boha, predsa sa rozhodol ísť tou ťažšou cestou našej záchrany. Namiesto cesty pohodlia a luxusu, ktoré už dávno mal. To všetko, aby my sme sa mohli stať súčasťou Božej rodiny. Jeho bratmi a sestrami. A Boh bol našim otcom. On, večný a nekonečný Boh, sa stal človekom z mesa a kosti. Dokonca malým dieťaťom, ktorému mama musela meniť plienky. Všetko to poníženie, všetká tá ľudská hlúposť a pýcha iných ľudí, ktorú musel znášať. Všetká nechápavosť, závisť, aj pohrdanie. Radosť úspechov blízkych, aj smútok z ich straty. Preto ho môžeme volať nielen našim Bohom, ale aj bratom. Pretože Pán Ježiš nie je nejaký vzdialený Boh, ktorý nedokáže pochopiť naše bežné problémy. Boh Biblie nikdy taký ani nebol. Ale preto, aby sme si uvedomili, že nám naozaj rozumie, on zostúpil k nám ako človek. Preto, aby sme si uvedomili, že on rozumie našim ťažkostiam a problémom života. On si nimi prešiel. Áno, možno nevie, aké ťažké je byť mechanikom, stavbárom, účtovničkou, učiteľkou na strednej škole či dôchodcom. Ale vie, aké je to trápiť sa so životom. Trápiť sa s nepriateľstvom. Trápiť sa so zlobou nás ľudí. Vie, aké je to trpieť. Veď aj preto autor tohto listu cituje vo verši 12 zo Žalmu 22. Aj keď to, čo tu vidíme, sú viac záver tohto žalmu, keď hovorí, tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem oslavovať, predsa je to žalm, ktorý vypovedá o ohromnom ľudskom trápení. Veď práve tento žalm a úvod tohto žalmu počujeme na kríži. Keď Pán Ježiš hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko si od môjho kriku. Tak srdcervúce situácie zažil Boží syn. A preto nám tak hlboko rozumie. Vie, aké je to zažívať trápenia, ktoré nás privádzajú do stavu, kedy si myslíme, že všetci nás opustili a už nič nám nemôže pomôcť. A predsa ten, ktorý si toľko vytrpel, teraz môže a chce pomáhať nám. Áno, život nebude jednoduchý, ako to už isto viete. Mnohom sa budeme musieť prekonávať, mnohé si budeme musieť aj my vytrpieť, pretože Boh je ešte stále trpezlivý s mnohými hriešnikmi. Ale v každej ťažkej situácii, vždy, keď nám niekto ublížil, vždy, keď sa cítime ubití a zničení, vtedy si môžeme spomenúť na toho, ktorý toto všetko zažil. Vtedy sa obracajme na Pána Ježiša. Veď on tak mnoho urobil pre našu záchranu a tak mnoho vie urobiť aj teraz. Preto naše modlitby nech smerujú k nemu. Pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní, ako sme čítali v tom záverečnom verši. Preto v ťažkostiach a trápeniach nech naše modlitby smerujú k nemu. Veď ty, Pane Ježišu, nám rozumieš lepšie ako ktokoľvek iný. Preto nám pomôž a vytrhni nás, aby sme našimi životmi oslavovali nášho Boha aj v tomto porušenom svete. Aby keď nastane ten správny čas, aby sme ťa mohli nasledovať nielen v utrpení, ale aby sme došli až k tej sláve, ktorú si nám zasľúbil. To je tá naša nádej. A v neho chceme dúfať. Pretože on je ten, ktorý nám rozumie. Amen.